Продължаваме с коалиция от партия Алтернатива за българско възраждане, АБВ, номер 14 в бюлетината, Константин Проданов, той е водач в 24-ти избирателен район в София. Здравейте,
господин Проданов. Добър ден, по-скоро.
Мениджър, икономически експерт, завършил международни отношения в Софийския университет и магистратура по финанси в Токио и от 2001 до 2011 работи в банковия сектор в японската столица, съветник 2012 година, последната година от президентството на Георги Първанов по икономическите и финансовите въпроси. Независима или зависима България в икономиката подкрепят?
Знаете ли, така поставям въпроса, леко подвеждаш, понеже предпоставя, че имаме избор.
Два дни преди независимостта, да кажеш, че си за зависима икономика.
Но едно е желано, друго е действителното състояние. В момента от доста време насам ние сме зависима икономика и това много трудно може да се промени. Така че по-скоро трябва да видим какво може да се направи, за да направим тези зависимости, малко да ги смекчим, да направим пътуването си в тая лодка, образно казвам, малко по-приятно. И две неща аз бих открил тук. На първо място, по отношение на политиката ни в рамките на Европейския съюз, понеже ние заради членството си сме в своего рода ограничен икономически суверенитет. Та там трябва малко по-често да казваме не на неща, които ни ощетяват. Например, като се заговори сега за хармонизиране на данъчните системи, ние да кажем не, момент, нас ни трябва един преходен период и малко по-диференцирана данъчна система с оглед на нашето по-изостанало икономическо състояние. Или, примерно, когато се говори за санкции срещу Русия, ние да кажем в момент. Значи, ние имаме много сериозни икономически отношения с Русия, нещата там не са черно-бели. Да, има виновни, има и невинни, обаче не мога да се осмислят така нещата елементарно. Нека да им първо какъв е наш интерес. И не го казват само, няма да го кажем само ние. Виждате, чехи, словаци, финландци, дори Меркел е много внимателна и премерена в изказванията си, така че нали, да не тичаме пък ние пред вятъра. Това е по отношение на зависимостта от Европейския съюз, по отношение на смекчаване на зависимостта ни по принцип от глобалната икономика. Отговорът там е диверсификация. Търсим различни пазари, търсим различни източници на доставка на енергийни суровини, различни трасета на доставка. Въобще основният елемент в портофолио теорията е да не си слагаш всички яйца в една кошница. Това трябва да направим.
Евро или лев?
В средносрочен план евро, така или иначе ние в момента заради валутния борд берем основните ограничения, образно казано, които предполага членство в монетарния съюз. Ние нямаме право на самостоятелна валутна политика, не може сами да определяме и да контролираме паричното предлагане, така че от тая гледна точка вързали сме си ръцете вече. Няма лошо да се върви и към следващата стъпка, която е приемането на еврото само по себе си, което пък ще доведе до така редица позитиви за икономиката, снижаване на лихвени нива, занижаване на усещането и на елемента на риск в икономическата система, така че в средносрочен план трябва да се върви на там. Дали трябва да стане до година или след 2-3 години, вече по-скоро въпрос на обща икономическа визия на следващото правителство. Но трябва да се върви на там.
Нови заеми или свиване на коланите?
Нека да разграничим. Аз въобще не съм привърженик на това използване на заемите като едно универсално пошиво и нещо, което трябва задължително винаги да е лошо. България може в момента да си позволи и е необходимо да си позволи да вземе заеми за инвестиция. Много ни е нисък дълга спрямо брутния вътрешен продукт. Цената на финансиране и за България и в Европа като цяло в момента на исторически ниски нива, в същото време има въпиюща нужда от инвестиции в много сфери. Така каквато не сме имали, може би, с изключение на периода веднага след Втората световна война. Така че държавата не може да си позволи да не инвестира. И няма лошо това да стане с заемни средства.
Да изплати ли държавата на всички пълните влогове в КТБ?
Не, защото поставен така въпрос предпоставя, че банката вече е фалирала и произнасяме присъдата. Това все още не е ясно. Значи нашата теза е, че първо трябва да се установи точно каква е дупката, ако има дупка. Значи да дадем време на аудиторите да свършат работата и след това да се търси възможност за оздравяване, а не за фалиране на банката, и то оздравяване почитавам с частни капитали. Или на настоящите акционери, или да се привлекат нови, или настоящите депозанти биха могли да бъдат включени отчасти като акционери за част от депозита. Си има много механизми, но при всички положения да се търси оздравяване, а не съсипване, понеже то ще бъде много по-скъпо за данъкоплатеца.
Трябва ли да бъде сменено ръководството на БНБ?
Абсолютно. Те показаха не само с действията предхождащи кризата около КТБ и Провинциална банка, а и с действията си последващи тия събития, че са абсолютно неадекватни на това, което се случва. Бяха сварени според мен напълно неподготвени и пресконференцията на Искро го показа. Той беше като човек, който просто наистина халхабер си няма какво става. Това е непрофесионализъм и безхабери, което е недопустимо за такава институция. Трябва да бъде сменени веднага.
Плосък данък или прогресивно облагане?
Определено прогресивно облагане. Мисля, че в тази сфера ние сме срещу нас има коалиция срещу, т.е. коалиция на плоския данък срещу нас, които предлагаме прогресивно подоходно облагане, и не само това. Ни предлагаме и въвеждане на семейно подоходно облагане, така че да се стимулират първо многодетни семейства и второ да се стимулират и двамата родители да ходят на работа, защото по този начин ще получават данъчни облекчения.
Прогресивно, колко прогресивно?
Значи тук става дума, нали, въобще да не си мислят хората, че предлагаме нещо като това, което Оланд искаше да направи в Франция, 70-80-90% пределни ставки. Не, става дума за една умерено прогресивна скала, при която ще има нормален, реален, необлагаем минимум.
Кое наричате умерено? Най-много?
Значи нека да я разделим. Аз лично бих предложил 3 стъпала. Първо, необлагаем минимум в момента 340 лева, колкото е минималната работна заплата, но когато тя се актуализира, да бъде актуализиран и този минимум, така че най-бедните, най-уязвимите да им се върнат малко пари, които така не че похарчат веднага отново и ще се завъртят в икономиката. След това имате един доста широк диапазон от 340 или минималната работна заплата до пределната горна ставка, която ще бъде минимална работна заплата по 10.
За което, случая
3400 примерно, като запазваме настоящата ставка от 10% и над тази пределна ставка може би вървим към 15-20%. Въпрос на разчети конкретни вече тук не трябва да правим сметки на коляна.
Ще отмените ли данъка върху лихвите?
Да, мисля, че трябва да бъде отменен, понеже особено в условия на криза налагането на допълнителни данъци върху, и тук много, много внимателни трябва да сме, налагането на допълнителни данъци върху древните спестявания на хората дава много лош.
Той вече е наложен.
Но... наложен е, но вижда се, че така не е, че постъплението от него...
Аргументът е, що пък точно лихвите да са освободени. Що да не се освободи нещо друго от данък, което е свързано с активността. Казвам ви аргументи, които чуха и досега слушателите и въобще в дебата вървяха.
Има много неща, които биха могли да бъдат обложени. Основният аргумент, който аз чувах, беше: дайте да ги обложим, понеже това са едно огромно количество пари, 40-50 милиарда, които стоят така, не се използват. Защо пък да не ги обложим? Но факт е, че огромната част от тия пари са всъщност в много малки депозити на хора с спестявани примерно до 1000, 2000, 3000, 5000 лева. И този данък ги товари тях несъразмерно много. Значи, ако трябва да остане, аз би го оставил само в някаква форма, при която се облагат големите депозити, и то трябва да се гледа на агрегирано ниво в цялата банкова система. Тоест, ако персоната Хикс има общо, условно говорим, 100 000, над 100 000 лева, то нека това да бъде обложено, ако е по-малко, да не се облага. Но тук влизаме в трудности по отношение на техническото приложение на това правило, така че мисля, че по-скоро по-чистия начин би бил да се отмени.
Трябва ли да остане ДДС върху дарените на бедните храни?
Диференцирано ДДС по принцип за определени неща, считам, че е необходимо.
Друг изобщо проблема, че има ДДС, ако подариш един хляб на някого, вместо да го бракуваш, тогава нямаш ДДС.
Разбрах ви. За този конкретен казус аз бих казал, че трябва да отпадне това диференцирано ДДС, понеже, за съжаление, този конкретен казус се използва като механизъм за източване и злоупотреби. По-скоро бих настоявал за действие в друга посока, както ви казах, диференцирано ДДС по отношение на неща като лекарства, отношение на неща като учебни пособия, може би бебешки храни.
Не, по конкретния, може би не разбрахте. Напротив, противниците на отпадането на ДДС върху дарена храна казват, че така ще се правят далавери.
Ако отпадне.
В момента, ако дариш на някой, има ДДС храна. А ако я хвърлиш храната, като се развали, няма ДДС. По тази причина България изхвърля 4, 5, 600 хиляди тона храни годишно, вместо да бъдат дадени на бедни хора, дори на други народи, които гладуват.
Притеснявам се, че ако смъкна ДДС-то за дарение върху храни, това ще отвори отново вратичка за злоупотреби, понеже нещо ще се пише като дарение, което всъщност няма да е дарение. и ще бъдат отклонени отново някакви данъчни постъпления, които иначе биха влезли в бюджет.
Трябва ли да останат минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове?
Да, абсолютно.
Колко да е минималната заплата до година?
Опази ме Бог да правя сметки на коляно тук или с метало. Въпрос на разчети е. Ще кажа по-скоро някои принципни неща. Тя е доказан инструмент за намаляване на бедността. Прилага се навсякъде. В момента, както е, тя е ниска. Имаме гдан да се вдига, но това трябва да се направи по първо, много ясен, и аз бих призовал за автоматизиран начин на усъвременяването, и то е свързан с параметри като инфлация, като производителност на труда, така че да не може да се използва като инструмент за купуване на политическа любов, преди избори, например. И освен това, каквото и да се прави по отношение на нея, трябва да бъде направено с умерени плавни стъпки, понеже икономическите изследвания показват, че умерените повишения не водят до срив в заетостта. Сега, ако направим драстично повишение, ако удвоим, утроим, както имаше разни приказки, минимална работна заплата и 1000 лева, това вече разори бизнеса. Не говорим за такова, не говорим за умерени постъпателни повишения.
Трябва ли промяна в размера на осигурителните вноски?
На този етап по-скоро не. Трябва така целенасочена политика, която да повиши събираемостта им, понеже ако ги повишите в момента, ще натоварите изрядните платци, които така или иначе си плащате. Огромният проблем е, че много хора не си плащат или не се осигуряват на реалните си доходи, работодатели също не плащат. Там е разковничето.
На колко години трябва да се пенсионират мъжете и жените в България?
Също няма еднозначен отговор. Аз съм противник по принцип на повишаването на самоцелното повишаване на пенсионната възраст като универсална панацея. И на този етап мисля, че не е необходимо допълнително повишаване. Ще ви кажа защо. Може само една трета от новопенсиониращите се хора са такива, които всъщност са работили до настояща пенсионна възраст 63 или 64 години. Останалите две трети са пенсии по инвалидност и пенсии в, да кажем, в силовите ведомства, административни длъжности, които се пенсионират, да кажем, на 50 години. Там трябва да се реформира системата. Тие инвалидни пенсии, които са в момента 1 милион, са прекалено много очевидно, там върват злоупотреби, те трябва да бъдат намалени, както и трябва да се мисли за повишаване на възрастта за пенсиониране на административните длъжности в силови ведомства, в ДАНС, съдебна система, понеже те се пенсионират прекалено рано. А не да товарим тези хорици, които са доработили вече до 63-64 години, и тях да им дигаме възрастта с още година-две.
За или против поскъпване на тока до края на тази година?
Също мярка, която не бих препоръчал да се пристъпва към нея в изолация.
То вече пристъпиха. Това да направи вчера ДКЕВР, да одобри от 1 октомври почти 10% по-скъп ток.
Значи,
за или против?
Отново не мога да коментирам конкретната ставка, понеже това е отново въпрос на разчети. Някакво повишение на тока е необходимо. Въпросът е как да се направи и защо се прави. Ако се по принцип увеличение, трябва да бъде свързано с ръка за ръка с социални мерки. За нас това най-чист и най-добри начин са ваучери за енергийно бедни, които да подпомогнат тези домакинства, които не могат да си позволят. Но пак казвам, самоцелното повишаване на цената на тока не е панацея. Трябва да се търси отговор на въпроса защо всъщност има тия дефицити в системата. Те са свързани с преференциалните цени на ВЕИ-тата, при които се изкупува тяхната енергия, свързани с дългосрочни договори на американските централи. Там трябва да се работи за предоговаряне на условията по тия договори. Иначе ние сега ще повишим с 10%. Цената до година са още 10, къде ще му излезе края? Трябва да се реши проблема изначално, а не да се третира симптома.
Трябва ли законът да ограничава търговците с значителна пазарна сила в защита на малките и средни производители и доставчици?
Да, известна доза ограничения са.
Какво, например, най-важното?
Това, което за мен е най-важно, е, например, да се забрани абсолютно продажбата на стока под себестойност от търговските вериги, понеже редовно го правят в момента. Между другото, такава забрана съществува в редица европейски страни. Ако се наложи и тук, това ще даде малко глътка въздух на местните, на малките магазинчета, на малките производители.
Магистрала Хемус или в пътя от Видин до София да се инвестира първо?
Да, както се казва.
Не. Никой не оставих да не каже кое от двете. Първия лев за кое да се даде. Нека втория да е за другото, но първия лев за кое.
Разбрах ви. Значи аз като човек, който ходи на море, съм раздвоен, но от гледна точка на социална полезност бих казал пътя до Видин, понеже това е наистина най-западнали регион в България и подобряване на инфраструктурата към него ще влее живителни сили в тази много западнала част от страната, така че още повече сега като го вържете и с Дунав мост 2, някакси логичната следваща стъпка е да бъде изграден и този път.
Ще строите ли АЕЦ Белене?
Да, като тук трябва да разделим отново нещата. Казвам да, защото по принцип смятам, че трябва да развием ядрената енергетика. Конкретно АЕЦ Белене, добре е да се направи една актуализация на параметрите, да видим и актуализация на икономическата обосновка, да видим дали все още е релевантен при параметрите, при които ни беше предложен, понеже все пак мина доста време. Не мога да кажа, че съм готов да го строя на всяка цена, независимо колко струва, защото той би могъл при определен условие да бъде много изгоден, при определен условие да бъде много неизгоден. Така че актуализация на параметрите към настоящия момент, ако все още е изгодно, да, но при пълна прозрачност, понеже тия проекти големи, за съжаление, се оказаха някакъв безумен начин за източване на публични средства. Така че прозрачност.
Ще сложите ли нов реактор в АЕЦ Козлодуй с Уестингхаус?
И там, знаете, ние не знам всъщност какво се случва, на каква база беше икономическа обосновка на този реактор, ние не видяхме, не видяхме каква му е цената, не разбрахме що точно Уестингхаус е избран. Аз не мога да взимам решение на тъмно, докато нямам повече информация, бих казал по-скоро не. Дали по принцип трябва да се направи и един, още един реактор в Козлодуй? Мисля, че в контекста на развитието на ядрената енергетика не пречи да се направи, но пак нека да говорим последователно. АЕЦ Белене има проектна готовност да се започне оттам, пък Козлодуй по-нататък.
Трябва ли България да подкрепи споразумението за свободна търговия между Евросъюза и САЩ?
Не. Поне не в този му вид, в който информацията, която се прокрадва за мен е специално много успокоителна. Аз слушах и преждеговорившия. Това, което вие откроихте, беше проблема с, евентуално с занижаване на потребителски стандарти, ГМО храни, шистов газ, но мен, които са безспорно много притеснителни, но мен също ме притеснява така и тази процедура за арбитраж между страни и корпорации, които дават възможност на корпорации да съдят държави пред един трибунал от трима назначени корпоративни адвокати, което ограничава много държавния суверенитет. Това би ни натоварило неимоверно. Така че в никакъв случай там не трябва първосигнално да подкрепим, без въобще да знаем за какво става дума.
Каква е най-важната инвестиция срещу наводненията?
Няма едно нещо. Няма едно конкретно нещо, което би могло да реши проблемите.
Ясно, че по всеки въпрос могат да се правят поменици от отговори. Затова най-важното, първо, кое започваме? Идвате на власт, ще направите стоте неща. Да. Но първото кое?
Трудно ми е да ги степенувам. И мерки по отношение на изпускането на язовирите, и почистването на речните дена, и спиране на това безконтролно обезлесяване, и спиране на незаконните постройки. Много са нещата. Само едно нещо няма да реши проблема.
Най-важната инвестиция на България с Европари до 20-та година?
Човешки капитал, определено. Това означава инвестиции в образование, инвестиции в квалификация, преквалификация на хора. Защото инфраструктурата е нещо хубаво, но ако поне ще ходят хора, които не могат да си напишат собственото име, не виждам как държавата ще просперира.
Подкрепяте ли независимостта на Шотландия и Каталуния? Два дни след деня, в който България е търсила подкрепа на нейната независимост, например от Испания, Великобритания.
Аз подкрепям правото им да се самоопределят, но трябва тук да погледнем всъщност какво стои, какви са базисните причини за тия социалистически тенденции. Те са свързани главно с икономически фактори. Шотландия иска да използва потенциално находище на нефт и газ в Северно море. Каталуния пък е много богата провинция. Там са съсредоточени голяма част от индустриалната база на Испания. Тоест, те искат да се отделят, понеже не искат да са солидарни с останалите части от страните си. И в този смисъл, по-скоро бих казал не. Не ги подкрепям, понеже те създават опасен прецедент и поставят под съмнение въобще целият солидарен модел, на който е изградена Обединена Европа. Вие виждате, че заради кризата сега има много такива противопоставяния по линията север-юг, когато държави на север не искат да плащат за бедните на юг. И малко се упростено се гледа на отношенията между тях, но принципно ние вървим към обединена Европа и тя означава повече солидарност, а не по-малко.
Костин Проданов, водач на листата на АБВ в 24-ти избирателен район в София, Алтернатива за българско възраждане, коалицията АБВ е номер 14 в бюлетината. Константин Проданов в седмицата.